Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. 161 регистрирани. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание член 48, алинея 5 от правилника, предлагам на вашето внимание за включване като точка 2 за програмата днес. Проект на решение за възлагане на министъра на енергетиката, респективно БХЕАД, за неразпределен дивиденд от печалбата на БХЕАД за финансовата 2023 година. Вносителите Нушка Петкова, Жечо Станков, Александър Ненков, Росица Кирова и Мария Белова. След което да продължим с парламентарния контрол до изчерпването на въпросите и отговорите. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 178, за 117, против 59, двама се въздържат. Предложението е прието. Декларация Даниил Митов. Даниил Митов е заяви преди това, така че спазвам поредността.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. На днешната дата, преди две десетилетия, България получи статут на пълноправен член на Организацията на Северно-Атлантическия договор. Това не е просто повод, който трябва да се отбележи, а момент за дълбоко размишление върху пътя, който сме извървели и върху обстановката на сигурност, която сега се намираме. Дата, която ще служи както на нас, така и на бъдещите поколения български политици, като пример за това как се постигат национални цели. Как политическите партии от целия спектър могат при ясно осъзнат национален интерес и фокусирани усилия да поддържат дневен ред българското общество, който да доведе до успех, независимо от смяната на правителства и парламенти. Дневен ред, който включваше редица реформи, политически, технологични, желани и болезнени, някои от тях продължаващи и до днес. Много често се забравя, че членството в Европейския съюз, както нашето, така и на останалите страни от бившата съветска сфера на влияние, нямаше да е възможно без ясните гаранции за сигурност и стабилност, които осигурява членството в НАТО. Излизайки от сянката на железната завеса, ние се стремяхме към бъдеще, гарантирано от колективна отбрана, ценностният избор на съвременните демокрации и международния ред, основан на правила. Разпадът на Съветския съюз през 1991 година създаде геополитически вакуум в Източна Европа. Често се говори за разширяване на НАТО от този период насетне. Но трябва да си припомним колебанията на една част от западните политически лидери. Дали приемането на нови страни членки би било подходяща идея към онзи момент, в който Западът трябваше да формирате първо отношенията си с новосъздадената Руска федерация. По-късно започна и дебат за това дали НАТО изобщо има каквото и да било основание да продължава да съществува след провала на комунистическия експеримент. До голяма степен страните от Източна Европа, в това число и България, към онзи момент дадоха причина за съществуване на НАТО. Дадоха нова енергия на Алианса да преформатира целите си и да префокусира усилията си. Защото от формална гледна точка процесите през 90-те години може и да са изглеждали като разширяване на НАТО, но всъщност бяха бягство на източноевропейците от руската сфера на влияние в посока свободните и демократични общества. Беше изход в библейския смисъл на народите от Източна Европа в посока гаранции, че когато руският реваншизъм и имперски апетит се възродят, то тези народи ще имат гаранции за сигурността си под чадъра на колективната отбрана на най-мощния отбранителен съюз в човешката история. Събитията от последните години, особено след началото на пълномащабната агресия на Русия срещу Украина, са доказателство за правилността на източноевропейската упоритост да преследва членство в НАТО. Трябва да отдадем дължимото и на онези западни лидери, които видяха бъдещото разширяване на НАТО не като очертаване на нови разделителни линии, а по-скоро като възможност за заличаване на стари. Създаването на съвета НАТО-Русия беше опит да се основе рамка и архитектура за сигурност в Европа, която да стане общ дом. Колкото и добронамерени бяха тези усилия, за съжаление катастрофираха в възроденото желание на Русия отново да се разпорежда с съдбите и териториите на своите съседи, с цената на хиляди убити и инвалидизирани, както украинци, така и руски граждани. Агресивната поза на Кремъл обаче засили основанията не просто за съществуването на НАТО, но доведе и до нова, съвсем свежа вълна на разширяване. Швеция и Финландия прекъснаха дългата си традиция на неутралитет и се присъединиха пълноценно към Алианса, като добавената им стойност в тази ситуация е безценна. Безценно е и стратегическото положение на България в Черноморския регион, което ни прави жизнено важна част от механизма на регионалната сигурност. Сътрудничеството ни с нашите съюзници и партньори Гърция и Румъния трябва да създаде и развие инфраструктура, която да засили и гарантира общата ни сигурност. Нашата непоколебима привързаност към политическото измерение на НАТО, към ценностите, дефиниращи причините за съществуването на Северноатлантическия договор, е по-важно от всякога. Живеем във времена, в които ясно трябва да различаваме добро от зло и правилно от неправилно. По думите на Ели Визел, винаги трябва да заемаме страна. Неутралитетът винаги помага на насилника и никога на жертвата. 20-та годишнина от членството на България в НАТО е наследство на свободата, спечелена с труд и тежки реформи. Тя е доказателство за трайната сила на колективната сигурност и архитектура за сигурност, основана на правила. Застанала пред несигурностите на бъдещето, България заедно с нашите съюзници сме обединени в своята решимост да изградим свят, в който гаранциите не могат да бъдат променени със сила, границите не могат да бъдат променени със сила, а суверенните народи могат свободно да избират своето бъдеще. Или по думите на президентът Кенеди. Нека всеки знае, дали ни желая добро или зло, че ще платим всяка цена, ще понесем всяко бреме, ще посрещнем всяка трудност, ще подкрепим всеки приятел, ще се противопоставим на всеки враг, за да гарантираме оцеляването и успеха на свободата. Благодаря ви.
Благодаря, господин Митов. За декларация, господин Костадинов.
Господин председател, уважаеми сънародници, преди 20 години България стана член на НАТО с едни доста патетични думи от страна на американския президент, тогава Джордж Буш младши, който каза, че от днешния ден вече източноевропейските държави няма да бъдат заложници на тиранията. Интересното обаче е, че тогава нашите медии не съобщиха нещо, което всъщност и до сега не съобщават. За тези патетични думи се крие един простичък факт, че следващите 20 години държавите, които влязат в НАТО и които до сега са били заложници на тиранията според Джордж Буш младши, нямат право да напуснат НАТО, дори да искат. Това, ако не е заложничество, здраве му кажи. Но това не е единственото. Всяка държава, която се присъединява към военен или политически блок, търси гаранции за своята национална сигурност в международен план. След политическия ефект от стъпването на България в НАТО, следват и практическите стъпки по повишаване на организацията на дейността. Какво се случи с нашата държава и с нашата армия след влизането ни в този отбранителен, поне на теория, съюз? Най-напред включихме се в блок, който бе създаден като противовес на въоръжените сили на Съветския съюз и на сформирания по-късно около него Варшавски договор. Но това се случи, когато вече не съществуваше нито Съветския съюз, нито Варшавския договор. Включихме се в система, която вече бе изчерпала смисъла от първоначалното си създаване и като резултат започна да търси оправдания за съществуването си, измисляйки и преиначавайки заплахи. Случилото се в Либия и Сирия и най-вече в Украина показа на първо място, че след края на студената война и разпускането на Варшавския договор, НАТО вече е престанал да съществува като военна коалиция на блок от въоръжени сили, а се е превърнал в клуб на васали, ръководени от американските въоръжени сили, които единствено оставиха военната компонента като основна и запазиха пълната си боеспособност. Изключението в целия клуб на васалите, и то не напълно, се явява Турция. За целия период по предприсъединяването и по времето на членството си, така наречените партньори, така наречените съюзници разглеждаха България по един начин, не като равноправен участник в своя блок, а третирайки я винаги като победена държава от противостоящия блок от времето на Студената война. Особено тежко това се отрази на нашия военно-промишлен комплекс, който не само бе избутан на сила от нишите, които заемаше на световния оръжеен пазар, но бе доведен до състояние да не може да задоволява голяма част от нуждите на българските военни сили и националната ни отбрана. Нашите американски партньори ни забраниха да произвеждаме зенитно-ракетни комплекси. Под техен натиск вазовските заводи прекратиха производството на комплексите стрела. Нещо повече. Партньорите ни, така наречените ни партньори, на практика господарите ни, взеха техническата документация по производството и заставиха българската страна да унищожи оборудването за производствените мощности в цеховете. Така не се постъпва с партньори и съюзници. Така се постъпва с победени врагове. Така беше освободена пазарна ниша за конкуренцията, произвеждаща аналогична продукция, а българските въоръжени сили се лишиха от доставките на родното производство за този компонент на противовъздушната отбрана, който бойните действия в Украина и не само там показаха, че е изключително актуален и необходим при съвременната война. Така наречените ни партньори, на практика господари, се постараха да изкарат устрой конкуренцията на пазара за бронирана техника. С тази цел се направи всичко възможно да бъдат ликвидирани заводите на Бета в Червен бряг. Още един тип военна продукция е необходима за националната ни сигурност, която показа актуалността си в последните събития. Тези нужди сега България се опитва да покрие, закупувайки амортизираната и морално остаряла бронирана техника на американската морска пехота, печално известната сделка за страйкерите, наричани от самите американски войници афганистански ковчези. Но това е едно от неприятните следствия, идващи за нашите въоръжени сили след унищожаването на Бета Червен бряг. Сякаш това обаче беше малко. Нашите съюзници оказаха натиск и ни позволиха да развиваме дори научно-изследователска дейност в областта на военните технологии и отбраната. Беше закрит изследователският институт към БАН, а на нашите предприятия от военно-промишления комплекс ни им беше позволено разработването на артилерийски боеприпас за гаубици по натовския стандарт 155 мм. Така не се постъпва с съюзници и партньори, така се постъпва с победени врагове, които искаш да унижиш и да доунищожиш. Такива артилерийски системи и боеприпаси произвеждат не само натовските държави, но и редица военно-промишлени комплекси на страни с извън блоков статут, като Израел, Швеция и Финландия, макар че последните две вече са членове на НАТО, но те използваха като кос за преговорите си по присъединяването към блока съвместимостта си на артилерийските системи точно с натовския стандарт. 155 мм гаубици, артилерийските боеприпаси за тях произвежда и Сърбия. Държава на Балканите от нашата черга, която обаче не е под давлението на съюзници и партньори, точно поради тази причина в момента има три пъти по-силна армия от България. България остана без авиация, защото спазвайки натовските регламенти на пук на Русия, не трябваше да ремонтираме там своите самолети и беше по-добре да ги оставим да се амортизират и излязат от строя. Трябваше да заплатим авансово баснословни цени за стари авиационни образци, които не се знае дали изобщо ще получим. България плаща единствено и само голи обещания на цената от милиарди левове, изтръгнати от продънените джобове на българските данъкоплатци. За изминалите две десетилетия кариерен ръст и позиции в българските въоръжени сили заеха личности, превърнали се в брюкселски чиновници, в униформа и без униформа, които поставяха чуждите интереси над националните и подчиниха българската сигурност и отбрана на краткосрочни конюнктурни прищевки. Отмениха наборната служба и като следствие на това изоставиха грижите за сградния фонд на въоръжените ни сили. Битовите условия в казармите и базите, които са оцелели, са под всякаква критика. При евентуална мобилизация сградният фонд не е в състояние да поеме личния състав. Сега различни евроатлантически издания и медии плачат на чужди гробища, късайки ризи, че няма къде да настаним многонационалната натовска бригада. Слушаме изявления от високопоставени военни чиновници, че основните мотиви са, че в българската армия казарменият фонд не е обновяван в близките 30 години. Имаме нужда от способности за настаняване на български формирования, на резерва и за съвместно ползване с съюзни войски. Това е българска инфраструктура за българската армия с възможности за настаняване на съюзнически войски. Това са думи на нашите управляващи. Само, че трябва да кажем, че като следствие от всички тези действия и бездействия, предизвикани от имплантираните във властта през последните 35 години чужди агенти, българската армия на практика беше унищожена, напълно разоръжена За последните 20 години, откакто сме в НАТО, нейният брой, състав и боеготовност, уважаеми сънародници, намаля 4 пъти. 4 пъти. От 45 000 на 100 на 15 000. А ако броим момента, в който българската армия имаше върхова форма през 1985 година, когато беше 150 000, това означава, че за последните 40 години армията не е съкратена 10 пъти. Тя на практика в момента съществува само като фикция. Следвайки светлия пример на западноевропейските ни съюзници, България отмени наборната служба, лишавайки се от подготовката на основния си мобилизационен компонент, гарантиращ националната сигурност и защита. Това, което не направиха нашите съседи и съюзници, в кавички, Гърция и Турция. Това, което не направиха неутрални държави като Австрия и Швейцария. Това, което не направи държавата с най-добра мобилизационна система за разгръщане в света – Израел. Швеция и Финландия, които десетилетия наред бяха неутрални държави, първата от век и половина, втората от почти 80 години, след като отмениха наборната си служба и изпитаха негативите на мирно временното рекрутиране, само няколко години по-късно възстановиха наборната повинност. Оказа се, че неутралните извънблокови държави, които можеха да разчитат само на себе си по правилото на вълка му е дебел врата, защото си върши работа сам, са в по-добра мирно времена кондиция на въоръжените сили с по-добър мобилизационен резерв и с по-добре развит военно-промишлен комплекс от редица натовски държави, включително и такива с някогашен ранг на велики сили. Поради тази причина НАТО с готовност ги приема в широките си обятия, защото те частично компенсират създадения вътрешно блоков дефицит. Но НАТО е изправен пред много тежко изпитание. Иска да води война, много иска, но няма потенциал. След заявлението на Макрон, че ще изпраща войници в Украина, не закъсня и опита за набиране на глупаци. В София пристигна генерал Лавин, който започна да обяснява как разоръжена и разсъблечена България трябва за своя сметка да изгради инфраструктура, да мобилизира всичко, което може да се движи и да излезе на предната линия, зъбейки се наляво и надясно, така както направиха американските марионетки в Украина. И виждаме резултата. Ясно е, че овехтелите колониални велики сили искат да водят война, но с чужда кръв и с чужди пари и отчаяно се нуждаят от съвремени еничери, изпахи и християни, виждайки в България най-наивния и лесно манипулируем партньор, в кавички. Но след като нашите съюзници, а на практика господари, в продължение на десетилетия ни разглеждаха само като конкурент на оръжения пазар, който трябва да бъде елиминиран на всяка цена и всички средства, сега е аморално и арогантно да искат от нас жертви за своите цели и интереси, представяйки ги като наши интереси. Генерал Лавин изтъкваше, че трябва да се намали пътя от разработването и внедряването на технологичните иновации и изобретения до внедряването им в производството и последващото приемане на въоръжение. Дългият формален път, внедряван през последните десетилетия от нормативната база и изисквания на натовската брюкселска бюрокрация, се оказа, че води в задъне на улица. Нашите коленопреклонни чиновници се подчиняваха безпрекословно и следваха по този път, ликвидирайки всичко, което имахме изградено и което се оказа по заявлението на генерал Лавин, че сега ни е нужно. Но ние вече го унищожихме по техния натиск. 20 години след влизането в НАТО, българските въоръжени сили са на ръба на оцеляването, националната ни сигурност и отбрана е подкопана. Рекламните мантри, че членството в НАТО не само ще ни донесе гаранции за националната сигурност без да правим нищо, но и ще ни донесе всеобщо благоденствие и икономически просперитет, се оказа една огромна рекламна лъжа, лишена от съдържание. Уважаеми сънародници, днес навсякъде ни обясняват, че НАТО е гаранция за нашата национална сигурност. Истината е, че НАТО е най-голямата заплаха за българската национална сигурност. НАТО ни разоръжи. НАТО ни окупира. НАТО ни заплашва. 20 години ние не можехме да излезем от НАТО, дори да искаме. От днес, с навършването на 20 години от анексирането на България в този американски военно-политически съюз, ние имаме правото и имаме възможността да излезем от този съюз. Възраждане внесе предложение за излизане от организацията, ръководена от Вашингтон. Сега е времето да напуснем НАТО. Сега е времето да кажем не на окупацията на България. Сега е времето да кажем да живее България и българските национални интереси.
За процедура, господин Ганев.
Господин председател, само преди няколко дни видяхме един от депутатите на ППДБ с едни жестове, в които остана впечатление, че шмърка някакви субстанции по време на заседание. Той го е пял и друг път това нещо, че нищо ефтино не се шмърка тук. Но пък сега за пореден път наблюдаваме и чуваме един човек с съмнителна лична хигиена, миришеш периодично на алкохол, да крещи неадекватно и да вие като... Айде, няма да ставам циничен за какво, но не е нормално да имаме толкова рано сутрин пияни народни представители, пък други другирани. Затова моля да помислите над възможността да въведем контрол за, с дрегер и за наркотици, като ще направим конкретното предложение. Това ще всеки един депутат да си го поеме като разход, но не е адекватно лицето Манол Пейков да влиза пиян, а пък някой друг другиран в залата и да крещи толкова неадекватно. Отделно, че и не къпано отново.
Да поканим госпожа Момчилова за първа точка. Господин Георгиев, процедура. Заповядайте.
Господин председател, процедурата ми е продължение на казаното от Цончо Ганев. Не е нормално и не е редно да показвате такива фрапиращи двойни стандарти или въобще липса на стандарти. Многократно сте правили за изключително дребни неща забележки към групата на Възраждане. Сега Манол Пейков отзад, вие грохти, издава нечленоразделни звуци и вие дори устна забележка не му правите. А е редно да му направите и да понесе малко отговорност за безобразното си държание, за това, че издава нечленоразделни звуци, за това, че не е адекватен, не знае къде се намира, може би. Припомнете му къде се намира, че тук е Народното събрание, да почне да се държи малко по-уважително към институцията и да бъде малко по-адекватен. Ако има нужда отново квесторите да го изведат от залата, докато да подиша малко въздух, да се освести и тогава да влезне отново. Но вашето поведение също е укоримо, защото не правите забележки на представители на сглобката или на разглобката, без значение. Това нещо трябва да спре. Не може лицето Манол Пейков така да грохти, да издава нечленоразделни звуци. Най-малкото не е приятно за хората, които гледат. Благодаря.
Заповядайте за лично обяснение.
Както винаги крадеца вика, дръжте крадеца. Господин Ганев, на който лично от Русия му изпращат всеки ден за намазване специален крем от тестис на уссурийски тигър и шлемник байкалски, говори за хигиената на другите. И човек, който спи с шапчица, понеже доставката на лекарствата от Русия идва веднъж на две седмици по обясними причини. Господа, спрете, приключи, вашата игра приключи. Спрете с инсинуациите. Желая ви много щастие и успехи в бъдещите ви начинания.
Колеги, ще прекъсна за 10 минути, за да се успокоят страстите от крайно хумористични до драматично неприятни.